o Alto de Gralleiros. Diante nosa atópase o Alto dos Gralleiros, que cos seus modestos 73 metros sobre o nivel do mar consegue ter as cimas da illa. Dende esta parada podemos observar numerosas e grandes pedras redondeadas que se coñecen como bolos e que andan a procurar o equilibrio unhas sobre outras. Neste lugar agóchase a historia da Santa Compaña. Trátase dunha procesión nocturna de ánimas en pena, consideradas como un augurio da morte, pois van visitar as casas daqueles que van morrer. Supostamente, saen todos os venres de entre as grandes pedras do Alto de Gralleiros cara a aldea. Despois, diríxese á Praia dos Bois, onde se mete na auga en dirección ao Conde Noro, e ali pérdese nas súas covas. Pasa a fin de semana no illote e o luns volve a Sálvora. Ao longo do camiño que até aquí nos trouxo, atravesamos unha matogueira de toxos na que se presenta intercalada outra comunidade espiñenta, como é o formado polo Endrino, acompañadas de Espino Albar e o Sabugueiro. Na beira mesma do camiño, tamén se localiza o Torbisco, de pequenas flores brancas e froitos vermellos. Entre os toxos, destaca un xigante entre as ervas, Stipa gigantea. Este endemismo da península conta con máis de 2 metros de altura e fortes follas coas que pode convivir cos seus ferintes veciños. Nos claros deste mato, sobre algunha pedra ou mesmo no camiño, pódese chegar a observar ou as máis das veces escoitar como foxe o lagarto de Sálvora, considerado como unha subespecie do lagarto arnal, que é o que acada o maior tamaño de Europa.